Vi vil gerne forstå, hvordan alginatlyaser arbejder. Og vi vil også gerne bruge nye teknikker til at komme ind i hele den verden, der er af information fra gener, som koder for alle de her enzymer. Det vil sige, at vi har allieret os med nogle folk, der arbejder med kunstig intelligens. Og vi håber, at de kan hjælpe os med at finde nogle motiver i proteinerne, som kan genkendes nede i generne.
Velkommen til podcasten Det Store Spørgsmål, hvor du møder 10 passionerede forskere, der i foråret 2021 har modtaget bevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond. I podcasten hører du om deres passion og nysgerrighed, og vi prøver at finde ud af, hvordan den gavner os som mennesker og samfundet, vi lever i. Din vært på programmet er Thor Arnbjørn, chefredaktør på Science Report.
Velkommen til podcasten Det Store Spørgsmål, hvor vi er rundt og tale med nogle af jer forskere, der har fået bevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond her i foråret 2021. En af dem, vi er taget ud for at møde, det er dig, Birte Svensson. Du er professor herude på Danmarks Tekniske Universitet, også kendt som DTU. Du har fået næsten 3 millioner kroner til et forskningsprojekt. Hvad er det for net?
Jamen, vores forskningsprojekt, det handler simpelthen om, hvordan enzymer helt nede på atomart niveau nedbryder alginat. Og alginat er jo noget af det, vi får fra havet, og det vil sige, at der er en kraftig vækst i, hvor meget vi udnytter havet, og derfor også, hvor meget alginat, der faktisk bliver udnyttet. Alginaten er et molekyle, et langt molekyle, et polysaccharid. Det er negativt ladet, og det findes i de brune alger. Der er faktisk mange forskellige slags brune alger. Alginat er faktisk bygget af kun to typer af kulhydrat. Man kalder den ene for mannuronsyre, og den anden kalder man for guluronsyre. Og de bliver alle sammen lavet først som kun mannuronsyre, og så er der nogle enzymer, som går ind og laver nogle af mannuronsyrene om til guluronsyre. Og de enzymer, som vi arbejder med, det er ikke dem, der laver denne her biosyntese. Det er enzymer, som udnytter alginaten. Det vil sige, at de nedbryder alginaten, og der er mange organismer, som kan udnytte alginat, men det er forholdsvis ret nyopdaget, at nede i vores tarm, hvor der jo findes en masse forskellige bakterier, der findes også bakterier, som kan udnytte alginaten. Så alginat er kommet for at blive. Der findes kæmpestore industrier. Vi arbejder sammen med folk i Norge, men også i Asien, hvor man jo også spiser en masse tang. Der er alginat en rigtig vigtig ting. Mange bliver brugt i fødevaresammenhæng til at få tygge. Hvis man spiser kajsild, så kan man være sikker på, at der er alginat i den sovs, den ligger i. Især i andre dele af verden, der findes der faktisk kæmpe alginat, eller stort algefarme. Og fra de farme, der kan man så høste algerne som sådan, men det er også de her polysaccharider og andre kulhydrater, som sådan set er det virkelig nyttige fra algerne.
Så alginat kommer fra alger og fra tang?
Ja, og vi har det også i Danmark, og vi har også industrier i Danmark, som arbejder med alginat, og som bruger det i fødevaresammenhæng. Men vi har et samarbejde med folk i Norge, som igen har et samarbejde med industrier, som faktisk laver alginat i meget stor skala. Så det, der interesserer os, det kommer lidt mere fundamentalt fra. Vi er meget interesserede i, hvordan alle mulige enzymer omdanner kulhydrater. Og vi har jo hørt om fibre, som vi alle sammen skal spise. Og nede i tarmen, der findes der masser af enzymer, som omdanner fibre. Og de enzymer, de bliver lavet af bakterier, og nogle af de her bakterier, de kan altså omdanne alginat. Så har vi for ikke så mange år siden, 3-4 år siden, der har vi faktisk fremstillet nogle af de her enzymer. Man har nogle teknikker, så man kan fremstille enzymer. Og sådan et enzym har vi lavet, og derefter så gør man altså det, at man laver krystaller af enzymet. Og det betyder, at man skal have et helt rent protein, og så sætter man det op i et lille kammer. Og så trækker man rigtig, rigtig langsomt noget af væsken ud af den suppe, man har det her rene protein i. Og når man gør det tilstrækkeligt langsomt og har held i sprøjten, så får man en krystal, hvor alle proteinmolekylerne er orienteret ens. Og når der er rigtig mange atomer, som faktisk er orienteret ens, så kan man skyde på det og få en diffraktion. Og det er noget, man gør i synkrotroner for eksempel. Og så kan man bagefter beregne, hvad er den tæthed, der findes forskellige steder i det her protein. Og derudaf får man så en struktur, som man kan bygge en rummelig model af. Den kan man lave en 3D-printer. Man kan lave sin struktur en 3D-printer. Men et enzym er jo faktisk et ret stort molekyle. Og hele der, hvor enzymet arbejder, det kalder man det aktive site. Og de atomer og grupper, funktionelle grupper, som sidder i det aktive site, dem har vi også fundet i de enzymer, der kan nedbryde alginat. Og så er der noget mærkeligt ved, at nogle alginater, de har en masse mannuronsyre sat sammen, og lidt guluronsyre, og andre har det lige omvendt. Og faktisk er der nogle enzymer, som selvom de er opbygget på præcis samme måde, kan håndtere både den ene og den anden slags substrater. Ja, det bliver lidt besværligt at forklare, men i rummet, den geometriske facon, man har, den er faktisk ikke til at få til at passe ind i enzymet for de to typer af substrater. Og vi vil gerne finde ud af, hvordan enzymet håndterer faktisk at omdanne de to rumligt forskellige typer af substrater. Så det er noget af det, vi arbejder med.
Så det handler om relationen mellem generne og proteinerne, og hvordan man får nedbrudt de her enzymer ind i kroppen?
Det handler om, hvordan man kan forudsige, hvordan et protein, som bliver lavet af et gen, hvordan det faktisk fungerer. Og det er ikke noget, man bare kan gøre i dag, men vi vil prøve at se, om al den geninformation, der findes om alginatnedbrydende enzymer, og også beslægtede enzymer, om vi kan afkode den. Og til det vil vi bruge kunstig intelligens.
Men det lyder som et relativt højteknologisk stykke forskning. Hvordan vil I konkret gå til det her?
Altså, vi går konkret til det ved at have adgang til databaser. Og så går vi konkret til det med den viden, vi har. Så vi har samlet viden om en række alginatnedbrydende enzymer, og de kommer i forskellige familier, og det er sådan set et overblik, vi har. Og det, vi så skal arbejde indledningsvis sammen med folk, der har forstand på kunstig intelligens og forstand på at bruge de her databaser. Så vi starter med at prøve at se på al den information, der ligger i generne, og hvordan vi kan trække ting ud af den. Og så prøver vi samtidig at se, om vi kan verificere de ting, vi forudsiger. Fordi vi har jo selvfølgelig facit på nogle af dem. Vi ved, hvordan nogle af dem fungerer. Eller vi har nogle, hvad skal man sige, nogle få spørgsmål, der resterer. Men vi vil gerne prøve at have en indgang, så vi kan forudsige, hvordan de, jeg vil ikke sige, de alle sammen reagerer, men hvordan mange flere reagerer. Og en af grundene til, at man godt vil vide mere om, hvordan alginat nedbrydes, det er selvfølgelig fordi, at de produkter, man så får, altså stumper af polysaccharidene, dem kalder man oligosaccharider, de har en masse anvendelser. Så det er ikke kun alginaten selv, der har mange anvendelser, men stumperne har en masse anvendelser, både i forskellige former for terapi, og der er lavet mange kliniske undersøgelser, om de ikke kunne hjælpe lidt på forskellige kræftformer osv. osv. Det er selvfølgelig ikke noget, jeg ved noget om for alvor.
Men det vil sige, at din fornemmelse er, at hvis det lykkes jer at forstå det her alginat bedre, så ligger der noget potentiale både i fødevareindustrien og i lægemiddelindustrien.
Ja, det er der ingen tvivl om. Og det er jo også sådan, at vores samarbejdspartner, som er professor på NTNU i Trondheim, så altså det tekniske universitet i Trondheim, de har mange samarbejder med industrien, og de har også samarbejde med en partner, som ligger ved siden af deres institut, som er en mere anvendt udforskning eller forskningsenhed og anvendelsesbaseret enhed, som hedder SINTEF. Og vi regner med i det her samarbejde, vi har, og vi har arbejdet sammen med hinanden før, så vi kender faktisk hinanden ret godt alle sammen, der regner vi med, at tingene vil kunne blive udnyttet i industrien. Og jeg har da også været med til møder, hvor nogle af deres partnere fra industrien har været med. Men det er jo klart, at der er også mange penge i det her, så vi passer, vil jeg sige, vores forskning, og så deler vi det, vi kan dele. De oplysninger, vi kan dele, dem deler vi med vores partnere og dem, de så arbejder sammen med.
Og hvor stor er partnerskabskredsen?
Vi er alt i alt 7, så vidt jeg husker. Så der er flere, som kan lave røntgenstrukturer. Så er der vores ny kollega, Bernard Rissa fra Marseille, som kender alt til den kæmpe store database. Og så har vi en person, som arbejder med kunstig intelligens, Ole Winter, som er både her på DTU og i Københavns Universitet. Så har vi Finn Ochmann, som er professoren i Trondheim. Og så har vi den dame, der kan beregne de her strukturer og mekanismer. Når vi først har en struktur, så kan hun beregne, hvordan selve mekanismen sker, altså hvordan elektrontætheden ændrer sig under en reaktion. Hun sidder i Barcelona. Så tror jeg, jeg husker dem alle sammen. Og så mig selv, ja.
Men det lyder også som et eksempel på et af de her tværfaglige samarbejder, som universitetsledelserne har efterspurgt i årevis. Er det svært at sætte sådan en partnerskabskreds sammen?
Nej, jeg tror jeg ikke. Altså som sagt, så kender vi jo hinanden rigtig godt. Der er faktisk flere, som arbejder sammen, også uden at arbejde sammen med mig. Ja, jeg har arbejdet sammen med dem alle sammen, undtagen Ole Winter, som er ny, men som også arbejder sammen med nu med Bernard Rissa, efter han er kommet herop. Så det her med at bruge kunstig intelligens på at afkode, hvad gener findes der, og hvad er funktionen af de proteiner, som generne laver, det er sådan set noget, som de to i hvert fald til sammen vil være meget stærke på.
Hvor stor betydning har det, at I kan række ud til andre universiteter og få deres viden eller høste deres viden?
Altså, det har uvurderlig betydning, det har simpelthen altafgørende betydning. Hvis vi ikke kunne samarbejde med folk, som er eksperter på andre områder, så ville vi slet ikke kunne lave det her projekt. Og det gælder jo lige fra den kunstige intelligens, og så over det dybe kendskab til databaserne med alle de gener, hvor der er kulhydrat omdannet knyttet til. Og vi ville slet ikke kunne lave det her projekt uden at have deltagelse af dem, der er i Trondheim. Og sagen er, at når vi skal beskrive vores enzymer, så har vi brug for, at man i Trondheim har totalt styr på, hvordan strukturen er af de enkelte typer af alginat. Og det får vi fra dem.
Hvis man kiggede på det her forskningsområde for 20 år siden, hvor anderledes er det så blevet hen over årene?
Ja, hvis vi ligesom kan tage udgangspunkt i alginatnedbrydende enzymer, så kan jeg ikke helt huske, hvornår de første strukturer er kommet, men der har nok været strukturer i omkring 20 år, og så har der været nogle beslægtede enzymer, som nedbryder pektin, som der har været strukturer for yderligere 10-15 år måske. Jeg vil sige, at det, som på så mange andre områder, så alle de teknikker, som man har i dag, de er så forbedret. Også selve strukturbestemmelserne er meget forbedret. Vi er blevet meget dygtigere til at lave proteinerne i andre organismer. Så for 20 år siden kunne man sådan set godt have valgt at lave noget af det her projekt, men man vil slet ikke have den mængde information, som man har nu. Og teknisk set ville der slet ikke være udviklet algoritmer.
Men det lyder som sådan en, altså hvis det er viden, som allerede ligger derude, som i virkeligheden er kortlagt, men der er så voldsomt meget af den, så at vi faktisk, eller I, ikke kan overskue, mulighederne i det, så lyder det lidt ligesom, når jeg skal hjem og rydde op i mit klædeskab, bare med den forskel, at I bruger kunstig intelligens også.
Ja, sådan opfatter vi det nok ikke helt. Det er jo små skridt, man tager hver gang, man opdager noget, som man ikke vidste i forvejen. Og nu ved jeg ikke, hvad du finder i dit klædeskab, som du ikke havde i forvejen, eller ikke kunne huske, du havde. Men når vi begynder at forklare en ny reaktionsmekanisme for et enzym, så er det sådan set ny viden for os. Og den står jo på skuldrene af den viden, man har. Så vi har jo selvfølgelig i vores hoveder en måde at have en plan for, hvordan vi får svar på nogle spørgsmål. Men jeg vil sådan set sige, at set ud fra vores eget synspunkt, når vi stiller nogle af de her spørgsmål ved, hvordan er reaktionsmekanismen, er vi i stand til faktisk at forudsige alginatlyases måde at virke på? Er de glade for mannuronsyre? Er de glade for guluronsyre? Og hvorfor er de det? Så opfatter vi det altså som nye spørgsmål, og som vi selvfølgelig kan stille, fordi vi har en viden allerede. Det her med, at vores tarmbakterier faktisk kan omdanne alginat, det har ikke været kendt særlig længe. Og den første struktur, sådan nu snakker jeg igen om de her krystalstrukturer, er en alginat-lyase fra en tarmbakterie. Den har vi faktisk bestemt her. Den er blevet bestemt med nogle af dem, der deltager i projektet her, og så en PhD-studerende, der arbejdede sammen med mig. Og jeg tror, det er publiceret i 2019 eller sådan noget i den stil. Så, men altså, den ligner jo så 2-3 strukturer, der findes fra det marine område, altså fra marine bakterier. Så på en eller anden måde, så vi udvider og udvider og udvider hele tiden vores viden. Og undervejs, der opdager vi nogle ting, som kommer bag på os.
Som sådan en almindelig, gennemsnitlig videnskabsinteresseret, der troede jeg jo, at alt det her viden mere eller mindre var kortlagt. Hvor langt er vi fra sådan en fuld forståelse af området?
Jamen, altså, man kommer jo sjældent til en fuld forståelse. Vi er glade, hvis vi kan forklare de her mekanismer på atomart niveau. Og det kan vi snilt komme til at bruge de knap 3 år, som det her projekt skal vare. Og der er en meget logisk flow, som vi kalder det, som starter med, at vi identificerer nogle som enzymer eller gener, som vi gerne vil se på. Og så producerer vi de enzymer, og så ser vi, hvad de kan. Det bruger vi biokemiske metoder til. Og så prøver vi at lave strukturer af dem. Og så prøver vi, hvis vi får strukturer, prøver vi at se, om der kan laves nogle beregninger, så man kan få et meget bedre hold på selve mekanismen. Så vi håber simpelthen at kunne bidrage for alvor til et underområde af den enzymologi, som også er vigtig for bioteknologi, som handler om, hvordan man omdanner alginat.
Hvis det går, som I forventer, og I kan lave det her bidrag, hvad er så potentialet i forhold til, at vi kan som menneskerace spise flere af de ting, der er ude i havet, altså alger, tang og så videre? Er der også noget der omkring, at det kan være med til at hjælpe os til at brødføde verdensbefolkningen?
Jeg ved ikke, hvor vigtig alginat faktisk vil være i form af almindelig næring, men det er jo klart, at folk kan spise det. Altså, man kan også købe tangsalat hos sin fiskehandler og sådan noget, ikke? Nogle fiskehandler i hvert fald, ikke? Så det er jo et fødeemne, som man måske, kan man sige, i vores del af verden skal vende sig mere til, også kan være et meget fint fødeemne.
Og hvis jeg kom tilbage om 3 år, når dit projekt er færdigt, hvad vil du så gerne kunne fortælle mig til den tid, som du ikke kan fortælle mig nu?
Jamen, for det første, så har vi jo det her, det hele startet med. Vi vil jo gerne fortælle dig, hvordan de her enzymer, de faktisk omdanner forskellige substrater. Og så vil vi gerne have vist, hvordan til denne her særlige type af enzymer, som sagt kun er cirka 3% af dem, der bruger sådan en almindelig syremekanisme. Det er simpelthen bare nogle syregrupper, der går ind og hakker over, og så kulhydraterne i små stykker. Så vi vil gerne prøve at give lidt opmærksomhed til denne her enzymgruppe, som har sin egen mekanisme, og som på en eller anden måde er meget knyttet til det, man kalder negativt lavet. Vi kalder dem polyanione kulhydrater, altså polysaccharider. Og det er klassisk for dem, at de har denne her type af anden mekanisme. Det vil vi gerne vide noget mere om, og også gå ind og lave de her beregninger af, hvordan foregår selve angrebet, hvor flytter elektronerne sig hen og sådan noget. Og så får vi ny viden. Vi ser på flere tarmbakterier. Vi har også søgt i et kæmpe genkatalog for bakterier, for gener, som kommer fra tarmbakterier, efter nogle af de kendte enzymer, og så finder vi jo en masse eksempler. Altså, hvis vi leder med noget kendt, så får man noget, der ligner, men man får selvfølgelig ikke det samme en gang til. Og det her med at opbygge for eksempel samlinger af 1000 beslægtede sekvenser, som kan det samme, det giver en fantastisk viden, og giver en nogle muligheder for at se, hvis man sammenligner 1000 molekyler, finde ud af, hvor har de noget til fælles, og hvor har de ikke noget til fælles, så har man et godt udgangspunkt til at gå ned og prøve at se mere på mekanismen.
Birte Svensson, du skal have held og lykke med dit projekt, og tusind tak, fordi du ville være med her.
Ja, velbekomme.
Du har lyttet til podcasten Det Store Spørgsmål, produceret af Science Report for Danmarks Frie Forskningsfond.